Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaqinlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi yig'ilishimizning asosiy sababchisi bizni qadrdon beyakamizni tug'ilgan kunlari. Beyaka, umringiz uzoq bo'lsin. Beyakamni talablariga binoan mana bugun Farruxbek Raimov tashrif buyurganlar va beyakam uchun maxsus taronani Farruxbek Raimov kuylab beradilar. Marhamat.
Beyaka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
Tuzum yeb tupurganni, pul topib quturganni, ortimdan gapirganni, hammasini taniyman. It hurar o'tar karvon, goh qolar dilda armon. Kim yaxshi yu kim yomon, hammasini taniyman. Ko'zim yog'in yalagan, bor budumni talagan, g'ibatimga yaragan, hammasini taniyman. Bir do'st biri oshna, bari qonimga tashna, til boshqa dili boshqa, hammasini taniyman. Hammasini taniyman. Chiqib turlardan to'rga, aylanib ham ko'rgan, hammasini taniyman. Zahri achiq chayonlar, bari ko'zdan ayonlar, qo'ynimdagi ilonlar, hammasini taniyman. Aqli dunyo bilan band, har qadamda berar pand, qo'lda pichoq tilda qand, hammasini taniyman. O'zingniki o'zingni, o'yib ketar ko'zingni, yegan nonu tuzimni, hammasini taniyman. Dunyo asli omonat, kelgunicha qiyomat, jon bo'lsin salomat, hammasini taniyman. Dunyo asli omonat, kelgunicha
Aziz do'stlar, bugungi kecha juda ham ajoyib o'tmoqda. Ana endi diqqat qilinglar. So'z navbatini beyakamni o'zlariga beramiz. Marhamat. Qani marhamat beyaka. Sahnamiz sizga muntazir. Kela qoling. Qani marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Kelganingizdan xursandman. Bu darajaga yetishim uchun sizlar sababchisizlar. Hammalarni yaxshi taniyman.